keyingi varaqni oching va rasmga qarang. 13-chi rasm. Iso Masihning suvga cho'milishi. Bundan ko'p yillar muqaddam Isroilda bir odam yashardi. Uning ismi Yahyo payg'ambar edi. U odamlarni tavba qilishga, yomon yo'ldan qaytib, haqiqiy tirik Xudoga sajda qilishga chaqirardi. Yahyoga quloq solganlar suvda cho'milib iymon keltirishardi. Suvda cho'milib iymon keltirish belgisi odamlar Xudodan ularning gunohlarini kechirishini va hayotlarini tozalashini so'rash belgisi edi. Xudoga ma'qul kelmagan yoki Xudoga emas, balki o'z kuchiga ishonib qilingan har qanday harakat gunohdir. Yahyo, mendan keyin kelayotgan mendan ko'ra qudratliroq. U sizlarni muqaddas ruhga cho'mdiradi, dedi. Keyin Iso Masih Yahyoning oldiga keldi. U hech qachon gunoh qilmagan edi. Lekin shunga qaramay u suvda cho'mdi. Iso suvdan chiqqanda ajoyib voqea ro'y berdi. Muqaddas ruh kaptarday bo'lib uning ustiga tushdi. Osmondan esa Xudoning "Bu mening sevimli o'g'limdir. Undan mamnunman" degan nidosi keldi. Shundan beri Iso Masih ko'p mo'jizalarini ko'rsatdi. Odamlar unda Xudoning qudrati borligini ko'rishdi.